Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Będzie pierwsza miesiąca nowego 2022 roku. Heta to je praszto budziem rozmawiać u siądniaśnej pieradaczy pod znakiem Pachoni. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Micham praleciał studzień i upieradacze pod znakiem Pachoni sustrakałem się z białoruskimi żurnalistami, kap podsumować wyniki pierwszego miesiąca jeszcze niedawna nowego 2022 roku. Teper ty go dużo nie taki i nowy. Naszej gości heta Walentyna Lajewskaja, białoruskie radio Racja. Dobry wieczór, Walu.
Dobry wieczór.
Dy Jury Kalina, telekanału Bilsat. Witaj, Jurka.
Dobry wieczór.
Gdy nowy rok dla białoruskiego ośrodzia na Podlaszy paczał się nie samymi lepszymi nowinami. 4 studzienia pod gromadzkie konsultacji trafiła idea objednania samouradowego przedszkola nr 14 u Białostoku z polskiej i białoruskiej mowami nauczania i początkowej szkoły nr 4 imię Sybiraka u Białostoku, gdzie żadający uczni tak samo mogą wyuczać białoruską mowę. Takim czynem miałby uzniknąć szkolna przedszkolny kompleks nr 7. Idea spouczania przedszkola u Białostoku nie nowa, Garacka Rada już oprymała takie raszenni. Na hety raz raszucza zaprotestowali jednak baćki dzieci z przedszkola, jakie liczać, że geta pagrażaje likwidacji białoruskiego przedszkola. Składali petycję, pod jakoj podpisała się bolż za 700 osób. Garackim uładem zakidała się między innym, że geta idea nie przejszła potrzebnych u takich wypadkach gromadzkich konsultacji. Białoruskie ośrodzie admowna przyjęło tak samo i toj fakt, że ideju objednania unikalnych edukacyjnych ustanował podtrymali rajcy wybrany ja u Garackiej Rady z Forum Mniejszości Podlaszcza. I chociaż zdymajuczy głosowanie nad getym społuczeniem przedszkola i szkoły sa studzienskiego posiedzenia Garackiej Rady prezydent Białostoka Tadeusz Truskalaski, jak mówiła jego prezesekretar Urszula Boubley, kierował się potrzeba i dodatkowych konsultacji i analizę u związku z planowanymi zmianami u oświetnym prawie u Polszczy, tak zwana je Lex Czarnek, to duma już to jednak i petycja i pozycja białoruskiego ośrodzie u tej sprawie byli tu nie bez znaczenia. Na tym tydniu przedstawniki białoruskiego ośrodzia sustreli się z prezydentem Truskalaskim, przedstawili swoje postulaty, wśród jakich między innym zachowanie organizacyjnej niezależności przedszkola i szkoły, ich modernizacja i rozbudowa, organizacja szkoły jak bezrajonnej, gdzie będą prymatce w uczni żadający je wywuczać białoruską umowę z usiechowego radu, a tak samo gwarantowanie machczymości wywuczać białoruską umowę u szkole usim żadającym, nie tylko przedstawnikami białoruskiej mniejszości. Gdy udział objednania ABBA u procesie paklikania dyrektora szkoły i przedszkola. Jednak u komunikacie na garackim sajcie przywodziaca słowy prezydenta Tadeusza Truskalaskiego. Procytuję ich na polskiej mowie. Przygotowujemy przedszkole samorządowe nr 14 i szkołę podstawową nr 4 do tworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7, gdzie rozwijana będzie nadal nauka języka białoruskiego, historii mniejszości białoruskiej i kultury, po to, by lepiej o te placówki zadbać. Z tych słów można tedy miarkować, że asnownego postulatu białoruskiego ośrodzia pra zachowanie organizacyjnej niezależności przedszkola i szkoły garackie ułady zusim nie biaruć pod uwagę i od planu ich objednania ładzin kompleks nie odmawlajuca.
No, prezydent skazał, że jany idąć swojej drogi i to jeszcze zadumali, znaczy, że chocząc spełuczyć przedszkole z początkowej szkoły. No, tak wynika z jego słowa. No, ja krychu smutkuję z tej przyczyny, tamu, że, no, po pierwsze teraz zapytać, dla kogo to jest przedszkole i dla kogo to jest szkoła? No, mnie padaje, że szkoła i przedszkole pierzał się dla uczniów, no i dla baćków, dla nastawników. Na ogół, w naszym wypadku, tak samo dla białoruskiego ośrodzia Rada Białostoka, która poklikala i to jest przedszkole, i to już szkołu. No, a ze słowa prezydenta Rada wynika, że nie, że jak raz przedszkolne i szkoła ta pierzał się dla ulada Rada, jakie lepsze wiedzają, jak najbolsz zaciekawlony je w naszym wypadku baćki, dzieci, białoruskie ośrodzie, что треба зрабіць з гэтымі асветнымі установамі. Ну, гэта вельмі засмучае, я так скажу, бо я разлічваў усё ж такі на тое, што горад Беласток, а асабліва прэзідэнт пан Тадэуш Турскуласкі, які, ну, вельмі адкрыты, які нават у маштабе Польшчы, ён за самаўрадавыя, скажам, структуры ва ўсёй Польшчы за тое, каб якраз на месцах вырашалася тое, чаго людзі хочуць, якраз у выпадку беларускіх навучальных установаў у Беластоку, ну, якраз супраць. Усё ж такі спадзяюся, што, ну, улады перадумаюць гэтае рашэнне і што, ну, пагодзяцца з тым, чаго хоча беларускае асяроддзе ў выпадку гэтага прадшкольнай і школы.
Валу, падтрымаеш аптымістычны падыход Юркі?
Хацелася б, ну, што застаецца быць толькі аптымістам, таму што, ну, вось раптам нехта прыдумаў спалучаць пэўныя рэчы, якія асобна працуюць добра, асабліва калі ідзе пра прадшколле, яно працавала 27 гадоў з поспехамі, і нашы дзеці там хадзілі, чакалася б, што і нашыя ўнукі там пойдуць. У такім выпадку, ну, гэта ўсё стае пад пытаннем, таму што, ну, нават калі паглядзім на тое, што ёсць зменшаныя гэтыя субвенцыі для школ, для нацыянальных меншасцей. Проста такая вялікая ўстанова, прадшколле, школа, можа не вытрымаць гэтай нагрузкі. А тут было невялікае прадшколле, дзе была свая асаблівая атмасфера, дзе, ну, я прынамсі памятаю, калі мае дзеці там хадзілі, ну, гэта было такое месца, да якога дзеці хадзілі з вялікай прыемнасцю, не трэба было да нічога прымушаць. Там яны адчувалі сябе добра і бяспечна. І хацелася б, каб, ну, вось, гэтак званыя, бо я ўжо інакш не магу назваць, радныя нашыя, прыслухаюцца не толькі да сваіх думак і да таго, што яны выдумалі нешта, што гэта ёсць добрае, толькі сапраўды пагаварылі з бацькамі тых дзяцей, якія ходзяць, і запыталіся ў іх, што сапраўды для іх добрае. Бо ж яны ведаюць бадай што найлепш, бо іх гэта закранае непасрэдна.
Вось гэтыя нібыта нашыя радныя ў гарадской радзе ў Беластоку пераконваюць, што стварэнне, заснаванне такога школьна-прадшкольнага комплексу дазволіць лепш ажыццяўляць навучанне беларускай мовы і зусім не абазначае ліквідацыі прадшколля. Вельмі часта ў размовах датычных гэтага працэсу аб'яднання навучальных установаў яны карыстаюцца такім аргументам «дужы можа венцай».
Па-першае, трэба ясна сказаць, што гэтак званыя нашыя радныя ў гарадской радзе, яны прадстаўляюць толькі выключна сваю апінію і, магчыма, яшчэ некалькіх альбо некалькі дзясяткаў сваіх выбаршчыкаў. Яны не прадстаўляюць беларускага асяроддзя, яны не прадстаўляюць форум меншасцяў Падлашча. Ну, трэба ведаць, што форум меншасцяў Падлашча адраклося ад гэтых радных, таму што яны здалі проста адзін мандат для таго, каб адзін з райцаў стаў намеснікам прэзідэнта горада. Гэта была чыстая прывата, і форум меншасцяў Падлашча адраклося ад іх. Яны не прадстаўляюць форум меншасцяў Падлашча. Ну і не прадстаўляюць беларускае асяроддзе, таму я здзіўляюся, адкуль такая ахвота рабіць усё, што супраць таго, чаго хоча беларускае асяроддзе.
Ну, можа, менавіта таму, што яны і не прадстаўляюць беларускага асяроддзя.
Я пацяшаюся тым, што выбары ў самаўрады ўжо даволі хутка, здаецца, год ці там паўтара года, яшчэ нам трэба пачакаць. І тады беларускае і праваслаўнае асяроддзе павінна задумацца, каго выбіраць у гарадскую раду, каб не паўтарыць гэтых памылак, якія адбыліся зараз, каб не было так, што тыя, якіх мы выбралі, дзейнічаюць супраць нас.
Дарэчы, форум меншасці Падляшча таксама выступіла супраць аб'яднання гэтага комплексу, што ясна паказвае, што яны гэтыя радныя не прадстаўляюць форуму меншасці Падляшча.
Форум меншасцяў Падляшча падпісалася, дарэчы, пад гэтымі пастулатамі беларускага асяроддзя, накіраванымі прэзідэнту Тадэушу Трускаласкаму. Усе тут нібыта клапочацца за развіццё навучання беларускай мовы ў Беластоку, і прэзідэнт Трускаласкі, і райцы, выбраныя ад форум меншасцяў Падляшча, якіх з гэтага форуму так і выключылі. Каб толькі не было так, як у гэтай казцы Ігнацы Карасіцкага пра зайца. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
Pod znakiem pachoni.
Literalna uczora, polski Sejm Kanczatkowa wyraszył pratojesz to u hetym chodzie na edukację szkolnictwa, na nowuczannie mową nacjonalnych mięsza ściał, budzie na 40 milionów złotych mięż, czym u minułym chodzie. U wasnownym maje heta niebyta datyczyć niemieckiej mięsześci, bo i sprawa paczała się z heta, aż to Niemcy niebyta nie finansujuć nauczania polskiej mowy u siebie, ale eksperty liczać, że pacierpiać na hetym tak sama inszyja, mięsześci inszyja szkoły. Czy domajcie, że to heta można liczyć uwiedzieniem użo takocha pryncypu uzajemności? Kolki tak by mówić naszej, w tym sensie polskiej mięsześci daduć susiedzi, tolki my, Palaki, hetaj mięsześci z morzem dać u nas.
No, heta wielmi subna je raszenie polskiego parlamentu. Ja, szczerze każu, czy nie spodziewał się, że to tak ja no odbudzie, co się taki liczył, że to prydzie tako ja duma, nie, że to no hety ja kapiejki, bo hetych tam 40 miliona u masztabie budżetu krainy, no hety kapiejki, to nawet nie kapiejki, to czastka kapiejki może. Tak, że tutaj jakby finansowy bok zusimy, jakby nieważny. No, wielmi ważny dla mniejszości, osobliwa to jest, że to realny grosz, jaki dopomagali wieści nauczanie mowy nacjonalnych mniejszości u poosobnych gminach, tam już to dziękujący temu dofinansowaniu gminy prosto mieli argument, finansowy argument, jak patrymować to nauczanie. No, ja rozumiem, że to heta chod pierzał się suprać niemieckiej mniejszości, pokolki tam miastowie polityczne, dziejeczy polscy zmagają się niby ta z wielkiej pogrozy niemieckiej nacjonalnej mniejszości. No, ale kali już zabrali Niemcom, to i zabrali usimy, u tym liku i Białorusom. No, heta wielmi sumna. I faktyczna, tak jak ty każesz, że heta już na praktyce uwodzi się hety pryncyp, skażem, to jest to krainy sąsiedzi naszym, to je my waszym. No, to wielmi prykra, pokolki my się tu w Polsce zjawiają się gromadzianinami polscy. My płacimy nalogi nie u Mińsku, tylko u Polszy, w naszym wypadku u Białostoku i z tych nalogów opłacujemy tak samo niż innym edukacji. I powodle polskiego zakonodawstwa my mamy tak samo prawo na to, jak z naszych podatków dopłacowała się tak samo do nauczania białoruskiej, skażem w naszym wypadku, mowy. No to wielmi sumna.
Aż no, boję się podumać, że to może dojść do takiej sytuacji, gdzie polski urad będzie przeznaczać tolki na nauczanie białoruskiej mowy, kolki dyktatura Łukaszenki na nauczanie polskiej mowy u Białorusi.
No cóż, jak każą, taki mają urad, jaki wybrali. No i tu trzeba prosto dumać, no, tamu, że u siebie te jadzenie jest naprawdę nakierowane na to, bo ta edukacja, to nieważne, czy ona dotyczy nauczania niemieckiej mowy, ukraińskiej, białoruskiej, czy litowskiej, bo to zakrywa absolutnie u siebie. I kali poczynają się właśnie takie zachody, że jak raz na tych, jakie potrzebują najbolższej tej dopomogi, bo wiadomo, że patuje już dzierżawa, kab achować tych samych słabych, a mniejszości z samego pryncypu, że już mniejszością nie uzmozie prasunąć swoich niekich tam postulatów, swoich namierał u takim wielkim masztabie. Так что, коли держава и колесо им вось прямая такие решенни, ну, я лечу это такое метанакированное деяние супрать национальных меньшинств. Просто так.
Nie nadto dobra poczynaje cechy tych od dla nacjonalnych mniejszości, u tym liku dla białoruskiej, tut objednanie szkoły i przedszkola u Białostoku, tut obmierzawanie finansowania nauczania mową nacjonalnych mniejszości w usioj krainie. Dobra, że to jeszcze zostaje ca 11 miesiąców, może przez hety czasu w 2022 godzie sustrenie nas tak samo i nieszta dobra je.
Pod znakiem pachoni.
Калі я запрашаў знаёмых на прэзентацыю новага рамана Уладзіміра Некляева «Гейбен Гіном» у Варшаве, гаварыў адной са знаёмых: «Прыходзь, гэта ж беларуская імпрэза». На што пачуў такі адказ: «Ведаеш, беларуская імпрэза ў Варшаве гэта ўжо не такі і эксклюзыў». Аказваецца, бываюць такія тыдні, калі ў сталіцы Польшчы беларускія імпрэзы адбываюцца калі не штодзень, то праз дзень. У студзені і ў Беластоку можна было сустрэцца з нечым, можа, непадобным, але ў адзін дзень, у трэці дзень раз два ў кавярні «Лалькі» найперш было калядаванне дзяцей з беларускай дыяспары, затым перфарматыўнае чытанне п'есы акторамі, звольненымі з гарадзенскага тэатру, а наканец вельмі цікавы канцэрт гурту «Навібэнд». У Польшчу па палітычных прычынах з'ехала мноства беларусаў. Гаворыцца пра 150-200 тысячаў. Сярод іх творчыя людзі, музыкі, акторы, пісьменнікі. Дзякуючы гэтаму мы ў многіх польскіх гарадах, у тым ліку і ў Беластоку, можам удзельнічаць у шмат якіх культурніцкіх імпрэзаў. Адны кажуць, што гэта надзея для беларускай меншасці, што дзякуючы гэтаму мы зможам пазнаць шырокую беларускую культуру. Іншыя сцвярджаюць, што гэта кароткатэрмінова, а адток творчых людзей з Беларусі гэта трагедія для беларускай культуры. Як вы гэта пасцерагаеце, Юрка?
Адток творчых людзей з Беларусі гэта аб'ектыўная з'ява, якая вынікае з вядомай усім палітычнай сітуацыі. Тут мы не маем на гэта ўплыву. Не маюць таксама ўплыву на гэтую з'яву людзі, якія вымушаны ўцякаць з Беларусі. Ну, проста яны калі не ўцякуць з Беларусі, то яны пойдуць сядзець у турму. Ну, так што тут, ну, на гэта пакуль што мы не маем аніякага ўплыву. Трэба канстатаваць тое, што ў Польшчы, у тым ліку і Беластоку, усё больш творчых людзей з Беларусі. Ты згадаў усіх мастакоў, пісьменнікаў, трэба дадаць таксама і журналістаў. У Беластоку я ведаю прынамсі дзве дзясяткі, а можа і больш беларускіх журналістаў, якія тут пасядзіліся, якія тут ужо працуюць, дарэчы. Гэта з розных мас-медіяў беларускіх. Нехта знаёмы паляк пажартаваў, што зараз у Беластоку больш беларускіх журналістаў, чым польскіх. Гэта магчыма праўда. Я лічу, што гэтыя людзі, гэта такая новая беларуская кроў у польскім культурным жыцці, у тым ліку і ў жыцці беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Ну, гэта не сакрэт, што актыўнасць, культурніцкая актыўнасць беларускай нацыянальнай меншасці ў апошніх гадах яна заціхала. Мы не раз пра гэта гаварылі тут. І я асабіста лічу, што, ну, гэта можа быць новы стымул для таго, каб усё ж такі беларускае культурніцкае пытанне ў нашай краіне яно падымалася, і трэба толькі з гэтага цешыцца. Пытанне, наколькі мы тут, значыць, аўтахтоны беларусы, скажам, на Падлашчы ці ў Польшчы, будзем уключацца ў тое, што робяць, ну, гэтыя выхадцы з Беларусі, наколькі нам, у сэнсе нацыянальнай меншасці, будзе цікава тое, што яны робяць. Для маладых людзей гэта напэўна будзе цікава. Маю на ўвазе студэнтаў, там людзей гадоў 20-25. Для старэйшага пакалення наўрад. Ну, але што ж, ну, жыццё ідзе наперад, і трэба цешыцца з таго, што ёсць.
Так, як Юрка сказаў, тыя мерапрыемствы, тое, што адбываецца, ўсё ж такі праз гэтую новую хвалю эміграцыі ці ўцекачоў, якія прыехалі з Беларусі, гэта ёсць мерапрыемствы, якія больш накіраваныя да маладых людзей, бо ўцякаюць з Беларусі галоўным чынам маладыя людзі. І, ну, пэўна, гэта добра, ну, наколькі яны змогуць зацікавіць вось тут маладых беларусаў, аўтахтонаў гэтак званых. Будзем бачыць, пакуль што, ну, здаецца, так усе гуляюць у сваіх кругах. Але, магчыма, гэта пашырыцца, ну, калі будуць прынамсі нейкія такія месцы, дзе беларусы без уплыву на тое, адкуль яны будуць маглі сустракацца ў Беластоку, бо пакуль што няма такога месца, ну, БГКТ ёсць, беларускае грамадскае культурнае таварыства, але гэта мёртвае месца. Іншага няма, і гэта праблема, бо практычна ствараюцца такія маленькія асяроддзі, якія ў сваёй групе нешта робяць. І калі нехта там мае іх у сваіх кантактах, тагды ведае, што такое мерапрыемства ці нешта такое адбываецца. А калі не, дык даведваецца толькі постфактум. Ну і пандемія, і всі гэтыя абмежаванні так само робять своє. Я думаю, що тут якраз гэта один з таких позитивів, які бачу, що гэтая хваля людей, якая приїхала узмоцніць нас як нацыянальную меншасць тут, нашую прысутнасць тут.
Так як ты, Юрка, згадаў, шмат таксама журналістаў па палітычных прычынах з'ехала з Беларусі. Многія з іх трапілі менавіта ў Беласток. У студзені ў сталіцы Падласкага ваяводства быў адкрыты медіапорт Беларусь. У памешканні, якое напрыканцы лета мінулага году перадала ў карыстанне беларускім журналістам гарадская управа. Вашай рэдакцыі і Белсат, і Радіо Рацыя увесь час працуюць для беларускай аўдыторыі спаза Беларусі. Цяпер да такой працы прымушаныя таксама іншыя рэдакцыі, якія былі выкінутыя ці прымушаныя з'ехаць з Беларусі. Такога тыпу медіапорт Беларусь будзе выдатнай дапамогай у іхняй працы?
Я быў на адкрыцці гэтай установы, там было вельмі многа людзей, маладых людзей. Ну, вялікую частку з іх я ведаў яшчэ з часоў, калі, скажам, ездзіў у Беларусь як журналіст. Большасць з іх гэта гарадзенцы, там, скажам, і такая кампанія забралася гарадзенская. Ну, яны гавораць, што гэта будзе служыць усім журналістам з Беларусь, якія не маюць добрага доступу да інтэрнэту, якія захочуць запісаць там аудіо ці відео, там ёсць адмысловае месца дзеля таго. Ну і нагул гэта месца, дзе можна сустрэцца, нешта абмеркаваць, прыдумаць нейкія супольныя праекты, там ужо ў іх ёсць нейкія супольныя праекты. Але так, як Валя сказала, мне падаецца, што гэта такая суполка гарадзенская. Я ведаю таксама рэдакцію рэгіянальнага магілёўскага сайту, які мае сядзібу ў Беластоку, ну і яны, гэтыя людзі, якія ўцяклі з Беларусі, з рэгіёну, тут рэдагуюць рэгіянальны сайт. Аказваецца, можна, таму што, як яны мне тлумачылі, яшчэ за рэгіяналаў гунта не забралася, значыць, яшчэ там усіх не пасаджалі, яны маюць крыху там некалькі карэспандэнтаў яшчэ ў рэгіёне, а тут ствараюць, скажам, сайт, гэта на Ютубе, там свае каналы, маюць свае праграмы. Ну, я быў, скажу так, крыху ў шоку, што ў Беластоку можна рэдагаваць перад дачы пра рэгіён недзе там з усходу Беларусі. Ну, аказваецца, можна. Бачыце, якія здольныя маладыя людзі. Ну, старыя гэтага не прыдумалі б. Яны нават не ведалі б, што такое існуе, скажу, у свеце. І пакуль што яны як бы працуюць у сваіх такіх суполках. Ну, кантактуюць, вядома, паколькі Беласток гэта горад малы, і там усіх ведаюць. Але фактычна добра было бы, каб было такое агульнае месца сустрэчаў гэтых уцекачоў з Беларусі, але таксама нас тут, аўтахтонаў, нейкі такі цэнтр беларускай культуры, дзе была бы зала, дзе была бы, скажам, бібліятэка, дзе, не ведаю, кавярня была бы, проста каб усе маглі ў гэтым месцы сустрэцца. Хто ведае, магчыма, калісь такое адбудзецца, а пакуль што, ну, тыя людзі працуюць так, як могуць, так, так, як ствараюць ім умовы для гэтага, скажам, у тым ліку і гарадскія беластоцкія ўлады. І тут трэба звернуць увагу, калі вяртаемся да пачатку нашай размовы. Аказваецца, што для беларускіх уцекачоў можна на працягу там месяца ці двух арганізаваць месца працы для палітычных журналістаў. Ну, а каб гэтая прадшкольна засталося так, як хочуць бацькі аўтахтоны, якія жывуць у Беластоку і плацяць налогі ў гарадскую касу, ну, то ўжо не можна. Ну, то я ўжо гэтага не разумею.
Дарэчы, у гэтым прадшколлі навучаюцца таксама дзеці беларускіх эмігрантаў. Ты, Валу, гаворыш, што ў асноўным эмігранты гэта маладыя людзі, гэта так, але таксама сем'і, якія прыехалі тут менавіта з дзецьмі. І паколькі яшчэ ў прадшколлі гэтыя дзеткі ў прадшколлі нумар 14 могуць вывучаць беларускую мову, то ўжо ў школе дзеці беларускіх эмігрантаў, якія не маюць польскага грамадзянства, не могуць прысутнічаць на занятках беларускай мовы. Гэта таксама нейкі абсурд.
Ну, абсурд абсурдальны, можна сказаць. Таму што тут абсалютна незразумела, бо калі улади Білостока і президент Рускаляски так много говорить про підтримку, про відкритість для шматкультурності і для усього, дик тут абсолютно не зрозуміла. І оказывается, що гэтая шматкультурність і гэтая підтримка ёсць такой, якая зродзіцца ў галаве вось такога чи іншага чыноўніка, а няма размовы з людзьмі. Аж самакіраванне і палягае ў тым, што робіцца тое, што вось той чыноўнік, якога выбралі, павінен гаварыць з людзьмі і рабіць тое, што хочуць тыя ж людзі, якія яго выбралі, а не тое, што заманіцца ў яго галаве.
Каб крыху яшчэ патлумачыць, чаму дзеці эмігрантаў не могуць прысутнічаць, не могуць вывучаць беларускай мовы, гэта менавіта таму, што вывучанне беларускай мовы дафінансоўваецца з дзяржаўнага бюджэту, гэтак званымі субвенцыямі на кожнага вучня, і з гэтага дафінансавання могуць карыстаць толькі польскія грамадзяне. Дзеці беларусаў, якія не з'яўляюцца польскімі грамадзянамі, не могуць з гэтага дафінансавання карыстаць, але чаму не маглі б хадзіць проста так на гэтыя заняткі? Ну вось, аказваецца, не могуць быць нават гэтак званымі свабоднымі слухачамі падчас гэтых заняткаў, бо гэта звязваецца з тым, што настаўнік не можа ўзяць адказнасці за яго бяспеку на гэтых занятках. Усё вельмі складана, але не думаю, што невырашальна, патрэбная проста добра воля з боку тых жа чыноўнікаў, пра якіх мы тут размаўлялі. Дзякую вам сардэчна за сённяшнюю сустрэчу. Гасцямі перадачы пад знакам пагоні былі Валенціна Лаеўская, Беларускае радыё Рацыя. Дзякую, Валу.
Дзякую, аптымізму жадаю.
Де Юры Каліна, телеканал Белсат. Дзякую.
Дзякую, а я жадаю здароўя.
Далучаюся да гэтых пажаданняў аптымізму і здароўя. Вядучы перадачы пад знакам пагоні Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Холодно так, что они горелки глыток, а не доброе слово, ти наемная рать не уратуют. Мы не выиграем с шасом войны. Зашиться плевшу тесны, утульный куток, великий настенный годинник с собой взять, драмать. И хвилины обличивать по им до прихода весны. А там не у забаве степлее вода прорвется с-под мокрых платов лебеда. Чаромка распустится и свету покажет перши зеленый листок. И пойдут за улицу батька и сын, и батька зрежа галинку з ліпы ножом, и зробить малому сапраўдны свисток. Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий, наумысно нацкаваў на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни в саде каля хаты под яблоней чакают нас недопитые кубки горбаты, недопитые кубки горбаты. Морозы и коляды, цыганы и медведи, Дед Морозы и дьяблы, веншаванни, салюты. Так обрыдло все, як одвечный салат на столе. Может, сядем у тягник и потиху поедем туды, где все босыми ходят у лютым, где цвете олеандр, где никто они сея нежне. А вернемся тут уже степле вода,
прорвется с-под мокрых платов лебяда, шаромка распустится и свету покажет перший зеленый листок. И ласталки знов принесут молодую, молодую на крылах весну, а батька малому змайструє заправдний свисток. Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий, навмисно нацкавав на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни в саде каля хаты под яблоней чакают нас недопитые кубки горбаты, недопитые кубки горбаты.